Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Este bucuria noastră să ne strângem pe frecvențele speranței la o emisiune pentru binele familiei. Eu sunt Diana Miclea, iar în regia tehnică este colegul meu, Laurent Sechei. Trăim în vremuri tulburi. Întreaga planetă a fost încercată de un virus nemilos pentru aproximativ 2 ani. Iar acum, la momentul acestei înregistrări, foarte aproape de noi, a izbucnit un război. Oamenii se luptă pentru libertate, pentru patria lor, pentru căminele lor. Putem doar să ne imaginăm prin ce trec milioane de familii din Ucraina. Nevoiți să se despartă de cei dragi pentru a căuta adăpost, să-și părăsească locul pe care îl numesc acasă și să lase în urmă tot ce au agonisit într-o viață întreagă de muncă. Bărbați nevoiți să-și sărute soțiile și copiii, iar apoi să se îndrepte spre luptă. Este un real coșmar și, cum spuneam, nu putem să înțelegem situația prin care trec vecinii noștri ucraineni, dar mă bucur din suflet să văd în România o mobilizare extraordinară pentru a da acestor oameni o mână de ajutor. Prieteni, să dovedim spiritul creștin și să ne oferim sprijinul oamenilor în nevoie atât cât ne stă în putință. L-am invitat pe domnul Benjamin Seiler, pastor și psihoterapeut, să discutăm despre căminul în vreme de război. Bun găsit, domnule Seiler!
Mulțumesc pentru invitație!
Este o situație care ne întristează și ne pare rău să vedem familii care se despart pentru a fi în siguranță. Mamele cu copiii trec granița înspre necunoscut cu o centuță ce conține minimul necesar, iar tatăl este chemat să-și apere țara. Cum ați primit vestea începerii bombardamentelor din Ucraina?
Sunt câteva cuvinte cheie care prin ele însele pot exprima o astfel de stare. Sigur că am fost surprins, o surprindere neplăcută, nedorită. Apoi a urmat șocul în momentul în care am văzut cu ochii mei dezastrul. Categoric am fost afectat. Deci surprindere, șoc, afectare, întrebări, o mulțime de întrebări care se aglomerează în mintea noastră și nu prea găsim răspuns.
Cum vedeți situația familiilor afectate de război în aceste momente?
Da, empatizez cu toate victimele și îmi dau seama că situația este grea, este dramatică, este dureroasă. Oamenii trăiesc emoții negative la cote intense, mari, nesiguranța, incertitudinea, pericolul și nici nu găsesc soluții foarte rapide, ușoare, convenabile. Toate acestea eu le percep și prin prisma poveștilor pe care mi le-au povestit părinții mei și bunicii mei, care au trecut bunicul prin primul război mondial, tata prin al doilea război mondial, mama a rămas acasă, era încă necăsătorită și a trăit drama care era în spatele frontului, abuzurile la care erau supuși locuitorii pașnici de către militarii care traversau localitățile și coșmarul nopților nedormite și a pericolului care păștea la fiecare pas.
Aș dori să nu pierdem din vedere că sunt familii din două țări în acest conflict, care trec prin greutăți, oameni obișnuiți, ca noi, care nu înțeleg și nici nu își doresc această situație. Și căminele din Rusia sunt în vreme de război. Tați, soți, iubiți, copii sau frați care se despart de cei dragi. Această parte pare trecută cu vederea. Cum vedeți dumneavoastră situația?
Eu încerc să văd cu ochi cât mai realiști situația aceasta și în primul rând mă gândesc la liderii care ar trebui să fie responsabili, dar realitatea este exact contrară și concluzia mea este că acești lideri sunt atât de iresponsabili încât devin responsabili pentru iresponsabilitatea lor. Nu e doar un simplu joc de cuvinte, e o mare realitate. Și atunci chiar mi-am pus întrebarea, în toată povestea asta tristă, dureroasă, cine este responsabil la urma urmei? Și în capul listei îl așez pe Dumnezeu, care chiar e responsabil, care chiar își asumă și care ne iubește atât de mult, suntem creația mâinilor Lui, încât a fost dispus să plătească prețul suprem, moartea Fiului Său. Iisus Hristos a murit pe crucea de pe Golgota, tocmai ca în aceste împrejurări, când nu mai există nicio explicație, nicio justificare, nicio mângâiere, să privim la El și să înțelegem drama cumplită a păcatului și să întrezărim speranța și soluția doar în puterea vindecătoare a Evangheliei.
Poate pentru că este mai aproape de noi, acest război a câștigat atenția noastră. Indivizi și instituții și organizații din întreaga țară se implică și ajută persoanele care se adăpostesc în România sau trimit ajutoare peste graniță. Este uimitor de câtă omenie au dat dovadă românii în aceste zile. Totuși, se duc războaie de o mulțime de ani și familii trec mereu prin drama despărțirii. Ar fi extraordinar ca de acum să devenim dispuși să ajutăm mai mult și alte familii încercate de situații similare.
Da, aminteai de virusul ăsta nemilos, apoi de războiul ăsta care chiar n-are nicio justificare, nicio noimă. În fața celor două pericole, noi avem o reacție foarte subiectivă. Oricum suntem subiectivi, dar atâta timp cât pandemia era la distanță de noi, priveam așa cu ochi întrebători, era mai mult un fel de curiozitate, făceam pronosticuri dacă ajunge și la noi sau nu ajunge până la noi. Apoi statisticile au început să prezinte niște cifre, cifrele erau tot în creștere, dar la un moment dat s-a întâmplat ceva. Cifrele au început să primească nume. Numele persoanelor pe care noi le cunoșteam, care s-au îmbolnăvit și, culmea, unele au început să moară. Și atunci noi am început să gândim altfel și să ne raportăm altfel la toată povestea aceasta. Vis-a-vis de acest război, păi nu e singurul război care se derulează de când suntem noi în viață. Au fost atâtea războaie și sunt. Dar dacă sunt la distanță suficient de mare de noi ca să nu ne afecteze, avem capacitatea asta de a neglija. Aici războiul însă este foarte aproape de noi. Suntem în graniță cu un popor care este acum frământat și decimat. Subliniez două expresii din întrebarea ta. Suntem noi dispuși să ajutăm, a fi dispus și a fi doritor să ajuți. Sunt doi termeni extrem de importanți. Totul pleacă de la empatie, de la conștientizare și de la acțiune. Deci, să simt împreună cu cel care e lovit, cu cel care suferă, să conștientizez cât mai real posibil drama aceasta și să îmi bat capul să fac ceva. În Sfânta Scriptură am găsit un text care pentru mine este foarte relevant. Prima carte a Cronicilor, capitolul 12, versetul 32, spune așa: fiii lui Isahar, aceștia erau o seminție a poporului Israel, s-au evidențiat prin două aspecte. Două caracteristici. Aveau o pricepere deosebită în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuia să facă Israel. Deci să ai capacitatea de a desluși, de a decodifica complicațiile unor situații. Pandemia nu a fost simplă și nu este încă trecută cu totul în domeniul arhivelor trecutului. războiul acesta. E complicat. Doar Dumnezeu poate să ne dea priceperea necesară să înțelegem specificul vremurilor pe care le trăim. Conform profeției biblice, trăim în vremea sfârșitului. Doar Dumnezeu ne poate da pricepere să înțelegem vremurile și să știm ce trebuie să facem în astfel de împrejurări.
Cu ce stări emoționale și psihologice se pot confrunta membrii unei familii în vreme de război?
În primul și în primul rând, frica. Apoi lucrurile se pot denatura și să se ajungă într-o fază mai avansată, și anume anxietatea. Dar în mod clar, în astfel de împrejurări, emoția cea mai puternică care este trăită, în primul și în primul rând, este cea de frică și e o emoție negativă, extrem de puternică, care atrage după sine și pe a doua, furia. Sunt două emoții negative extrem de puternice care au efect devastator asupra echilibrului psihic al persoanei care trăiește aceste emoții.
Haideți să facem o diferențiere între frică și anxietate, astfel să înțelegem mai bine și să ne recunoaștem mai ușor propriile emoții.
Da, trebuie să definim termenii în comparație unul cu celălalt, să-i privim vis-a-vis în oglindă. Și ce spun specialiștii vis-a-vis de frică? Frica este răspunsul emoțional al sistemului nervos al unei persoane în fața unui pericol iminent sau real, care cu probabilitate foarte mare se va produce. Ce se întâmplă în momentul în care noi constatăm un pericol în preajma noastră, un eveniment activator care poate să devină dăunător pentru noi? Instantaneu, creierul face o scanare a cunoștințelor pe care le are vis-a-vis de pericolul respectiv și a îndemânărilor, a competențelor practice pe care le are. Dacă el ajunge la concluzia că nu are informațiile necesare, nici îndemânările care sunt folositoare în pericolul respectiv, ia decizia de fugă, să se îndepărteze din fața pericolului. Dacă creierul însă ajunge la concluzia că are informațiile necesare, are și îndemânările practice, deci poate să facă față pericolului, atunci dă comanda de luptă. Atunci când noi experimentăm frica, există două variante de răspuns, care ambele mobilizează întregul organism să intervină. Dacă nu suntem în stare să facem față pericolului, atunci vrem să ne îndepărtăm de acolo și fugim. Dacă suntem în stare, atunci ne pregătim de luptă. Asta vis-a-vis de frică. Cum stau lucrurile vis-a-vis de anxietate? Anxietatea este anticiparea unui pericol care este supraestimat și presupus. Deja vorbim despre o anumită formă de distorsiune cognitivă vis-a-vis de un pericol care nu este chiar atât de real, cum am vorbit la frică, și este supraestimat. Ori în situația aceasta, creierul nu mai poate da comanda nici de fugă, nici de luptă, ci dă o altă comandă, și anume aceea de blocaj, de înghețare. Și omul pur și simplu se blochează în circumstanța respectivă.
Ce trebuie să facem atunci când trecem prin asemenea emoții puternice?
Da, întrebarea e foarte bună. Adevărul e că trebuie făcut ceva, doar că ceea ce trebuie făcut, trebuie făcut cu mult timp înainte de momentul crizei. Trebuie să ne pregătim dinainte. Și aș vrea un pic să mă opresc asupra termenului criză. În limba chineză, cuvântul acesta este format din asocierea a două cuvinte. Primul cuvânt înseamnă pericol, al doilea cuvânt înseamnă oportunitate. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dincolo de pericolul pe care îl vedem atunci când suntem într-o situație de criză, să înțelegem, să fim siguri că cineva poartă de grijă să existe și o oportunitate. În înțelepciunea populară există o vorbă care spune așa: când viața sau situația sau necazurile îți închid poarta cea mare, să fii atent că Dumnezeu deschide cel puțin o portiță. În sensul acesta este cât se poate de relevant Psalmul 40. Este un psalm al lui David în care el vorbește despre situația de criză în care el se afla. Și spune așa: era în fundul mocirlei, în groapa pieirii, într-o situație mai rea decât asta, nu se putea găsi. Asta este partea de pericol. Dar, în conjunctura aceea nenorocită, David își aduce aminte de faptul că are o oportunitate. Iar oportunitatea era Dumnezeu. Și zice: El mi-a auzit glasul, mi-a ascultat strigătele, m-a scos de acolo, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii. Și David nu era descurajat doar de faptul că viața lui era în pericol, ci el se gândea dincolo de aspectul acesta, și anume, cei care îl cunoșteau și știau că este un om credincios vor ajunge să-și bată joc de relația lui cu Dumnezeu și va zice: ce i-a folosit faptul că era credincios și temător de Dumnezeu? Nu i-a folosit la nimic. Și David era foarte necăjit că în felul acesta cauza lui Dumnezeu va fi vorbită de rău. Iar Dumnezeu, când intervine, se îngrijește de absolut toate detaliile. Zice el așa: nu numai că mi-a ascultat strigătele, m-a scos de acolo, mi-a pus picioarele pe stâncă, mi-a întărit pașii, dar mi-a pus în gură o cântare nouă. Mulți au văzut lucrul acesta și au lăudat pe Dumnezeu. Acesta este un prim aspect. Când suntem într-o criză, așa cum este criza aceasta, avem tendința să vedem doar prima parte, pericolul. Și avem tendința să nu vedem, să nu intuim, să nu bănuim și să nici nu căutăm partea de oportunitate. Dar întotdeauna există o astfel de oportunitate. Și încă un aspect. Întotdeauna în criză, individul are simțământul, vorbim despre o emoție, simțământul că nu face față, că acum totul s-a prăbușit. Până acum a fost cum a fost, dar acum chiar nu mai există nicio ieșire. Și să fim conștienți că nu asta este realitatea. Realitatea este cu totul și cu totul alta. Există partea de pericol? E adevărat, dar la fel de adevărat este că există și partea de oportunitate pe care să o căutăm, să o găsim și să o folosim, să o evaluăm.
În vreme de război, înțelegem mai bine valoarea păcii. Poate în astfel de momente grele realizăm că nu lucrurile, nu profesia, nu avuțiile sunt cele care contează, ci familia. Cum putem să prețuim mai mult darul familiei și să ne facem timp pentru a ne arăta dragostea chiar și în cele mai aglomerate zile?
Aici aș vrea să mă folosesc de o figură geometrică, și anume trepiedul sau triunghiul. Se știe că trepiedul, scaunul cu trei picioare, are cea mai mare stabilitate. În mod normal, orice familie trebuie să se poată reprezenta prin schema unui triunghi, în care în vârf este Dumnezeu, iar la bază este soția și soțul, tata și mama. Iar în mijlocul triunghiului sunt copiii, mai puțini, mai mulți, sunt acolo la adăpost. Dacă în familie există triunghiul acesta și Dumnezeu este prezent, Dumnezeu cel care a inventat și a realizat familia, care susține familia, care răspunde la nevoile pe care o familie le are, în condițiile în care cei doi, soțul, soția, mai târziu tata și mama, apelează la Dumnezeu și acceptă triunghiul acesta, el chiar funcționează. Apoi, un alt aspect. Colaborarea din familie este numită sinergie. Sinergia funcționează nu numai în familie, funcționează în orice grup, în orice colectiv de muncă, oriunde am fi, la biserică, pe stradă, într-un mijloc de transport, acolo unde de la doi indivizi în sus se adună și depun efort, interes, stabilesc un obiectiv, rezultatul colaborărilor va fi mult mai mare decât simpla sumă aritmetică a părților componente. Din punctul acesta de vedere putem spune că sinergia înseamnă că 1 plus 1 egal cu 3 sau 1 plus 1 poate fi egal cu 4. Nu este vorba doar de simpla sumă aritmetică. Și atunci când cei care compun un grup, un colectiv, își dau interesul să colaboreze, să pună în valoare fiecare capacitățile pe care le are și fiecare investește tot ce are mai mult și mai bun. Iar dacă vorbim despre familie, cei doi parteneri mai au încă o caracteristică care nu se regăsește în celelalte grupuri și în celelalte colective de muncă, și anume dragostea. Dacă ei chiar se iubesc, dacă ei sunt dispuși să colaboreze împreună, sigur găsesc căi, mijloace, posibilități eficiente, iar pe baza sinergiei, efectul colaborărilor inteligente și înțelepte va fi mult mai mare decât simpla sumă aritmetică a contribuției fiecăruia dintre ei.
Mulțumim frumos pentru acest exemplu care ne inspiră și acum, la finalul întâlnirii noastre, la finalul discuției pe baza subiectului Căminul în vreme de război, aș vrea să vă ofer posibilitatea să lăsați o încurajare pentru ascultătorii noștri și în aceste vremuri mai mult decât oricând parcă avem nevoie de încurajare și îmbărbătare din toate părțile.
Așa este, încurajarea noastră nu izvorăște de jos, ci vine de sus, de la Dumnezeu. Pentru că El este singurul care e deasupra, care înțelege cauza, pentru că e foarte important să putem înțelege de ce se întâmplă toate acestea. Eu am întâlnit în zilele acestea și nu numai, oameni credincioși de altfel, care își pun întrebarea de ce suferă oamenii buni, oamenii nevinovați, de o situație, de o cauză pe care n-au generat-o ei. Și aici există un singur răspuns. Faptul că noi trăim într-o lume rea, într-o lume a păcatului, iar neascultarea, răzvrătirea omului, asocierea omului cu cel mai mare rebel, și anume diavolul, a produs toate nenorocirile pe care le vedem. Și atunci încurajarea nu poate veni din altă parte decât de la Dumnezeu, care a făcut un plan în baza căruia răul va fi eradicat odată cu rădăcină și ramură, e o expresie biblică, care înseamnă în totalitate. Încă nu suntem în faza aceea. În condițiile în care trăim astăzi, există, exact așa cum spune Evanghelia, războaie și vești de războaie. E una din profețiile pe care le-a făcut Domnul Hristos cu foarte puțin timp înainte de încheierea activității sale mesianice. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor viitoare. Acestea sunt vremurile pe care le trăim. În conjunctura aceasta, doar căutarea lui Dumnezeu, găsirea lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, deschiderea Bibliei, acceptarea cuvântului Scripturii ca fiind cuvântul adevărat, cuvânt care nu e doar o simplă iluzie care apoi produce o cantitate mai mare de dezamăgire, ci este chiar adevărul. Acest cuvânt, dacă este citit, dacă este crezut, dacă este împlinit, putem vedea soluția finală ca fiind rezolvarea tuturor conflictelor. Deci, încurajarea vine doar de la Dumnezeu și pentru asta recomandarea mea este să ne asociem cu oameni înțelepți care l-au descoperit pe Dumnezeu, care îl cunosc pe Dumnezeu, care îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt, și care, așa cum spune crezul creștin mărturisit de toți creștinii din toate denominațiunile creștine și în toate limbile pământului, și iarăși va să vină cu mărire să judece pe vii și morți. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Aceasta este maxima încurajare posibilă. Viața veacului ce va să vină.
Mulțumim pentru aceste gânduri frumoase, pentru această încurajare, domnule Tyler.
Cu mare bucurie!
Dragilor, ne dorim să vă știm bine, sănătoși, fericiți și iubiți în sânul familiilor voastre. Ne-ar plăcea să vă invităm să găsiți speranța dincolo de veștile pe care le primim din toate părțile și să aveți încredere în Dumnezeu care poartă de grijă. Vă dorim numai bine, dragoste și zile senine. Pe curând!